Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kitab fiqhul mausu'ah fiqhil qulub. Kita masih membahas yaitu fiqih awamirillah al-kauniyah wa syar'iyah. Memahami perintah-perintah Allah yang bersifat kauniyah dan yang bersifat syar'iyah, dan pengaruhnya terhadap hati kita. Kemarin kita telah membahas tentang perintah-perintah Allah yang bersifat kauniyah. Bahwa perintah Allah yang bersifat kauniyah ada tiga macam. Yang pertama, perintah Allah untuk ada. Sesuatu itu ada. Karena Allah apabila menciptakan dan menginginkan sesuatu itu ada, Allah cukup memerintahkan dan mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka dia pun jadi. Perintah yang kedua yaitu amrul baqa. Itu perintah untuk tetap ada sampai waktu yang telah Allah tentukan. Dan perintah yang ketiga adalah amrul harakah wassukun wal hayah wal maut wan naf' wad dhur. Perintah untuk bergerak, diam, hidup, mati. Semua itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Sekarang kita masuk kepada perintah Allah yang bersifat syar'iyah. Dan telah kita sebutkan juga bahwa perintah Allah yang bersifat syar'iyah itu ada lima macam. Yang pertama iman. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat muasyarat. Ya, itu yang berhubungan dengan masalah adab pergaulan. Kemudian yang kelima al-akhlaq, yaitu berhubungan dengan akhlak. Di mana ya akhwat Islam azakumullah, perintah-perintah Allah yang bersifat pensyariatan ini yaitu syariah, ada yang menerimanya di antara manusia sehingga akhirnya ia pun bahagia di dunia dan akhirat. Ada yang tidak mau menerimanya sehingga ia pun sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian beliau berkata, wa awamirullah asy-syar'iyyah naw'an. Dan perintah-perintah Allah yang bersifat syariah itu ada dua macam. Apa itu? Yang pertama, awamir mahbubah lin nafs. Ya, perintah yang sifatnya disukai oleh jiwa kita. Jiwa kita menyukainya. Seperti perintah Allah untuk makan, minum. Demikian pula, ya, mengkonsumsi hal-hal yang halal. Ya. Demikian pula anjuran untuk menikah. Demikian pula ya hal-hal yang itu memang disukai oleh jiwa kita. Maka ini adalah perintah-perintah Allah yang mahbubatun lin nafs, memang disukai oleh jiwa kita. Asani yang kedua, awamir makruha lin nafs al-ammarah bisu. Itu perintah-perintah Allah yang tidak disukai oleh jiwa. Terutama jiwa yang selalu menyuruh dirinya kepada keburukan. Wahia naw'an. Ini ada dua macam, ya. Yang pertama awamir khafifah, perintah-perintah yang ringan. Seperti zikir, doa, bersalawat, membaca Al-Qur'an. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan adab dalam kehidupan sehari-hari. Ringan. Semua orang bisa mampu untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Semua orang mampu untuk bersalawat. Tapi subhanallah, kita lihat jarang orang yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Padahal itu ringan dan pahalanya sangat besar. Ya. Kenapa? Karena manusia lebih suka untuk mengingat sesuatu yang disukai oleh syahwatnya. Ya, mengingat dunia, mengingat yang lainnya. Sementara untuk berzikir sebetulnya tidak disukai oleh jiwa, terutama jiwa yang suka menyuruh dirinya kepada keburukan. Yang kedua, awamir thaqilah. Perintah-perintah Allah yang berat. Seperti berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, berjihad fisabilillah. Sesuatu yang memang tidak disukai oleh syahwat kita. Wal iman yajidu bibtisalil awamil khafifah wa thaqilah ma'an. Wal qiyamu bil a'malil infiradiyah wal ijtima'iyah ma'an. Di mana iman itu bertambah. Ya. Hati pun semakin bercahaya dengan keimanan. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik perintah yang sifatnya ringan tadi, maupun perintah yang bersifat berat tadi. Demikian pula, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum, iman dan hati kita akan semakin bertambah keimanannya. Ya, dengan melakukan amalan-amalan yang memang itu kita lakukan individu masing-masing, ataupun secara berjamaah, seperti sholat jamaah. Ya. فَإِذَا زَادَ الْإِيمَانُ صَارَ الْمَبْغُوضُ مَحْبُوبًا وَصَارَ الثَّقِيلُ خَفِيفًا. Ketika iman telah bertambah, sesuatu yang berat itu akan ringan. Ketika iman itu bertambah, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kenapa? Karena keimanan dan pembiasaan di atas ketaatan. Orang yang tidak biasa ya untuk membaca Al-Qur'an akan terasa berat sekali dia untuk membaca Al-Quran. Orang yang tidak biasa untuk membiasakan lisannya berzikir akan terasa berat sekali. Orang yang terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya mubah, ya, apalagi na'udzubillah kalau ternyata itu maksiat, akan berat sekali dia untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya taat. Oleh karena itulah ya akhi, kita harus memaksakan diri kita, memaksakan hati kita, jiwa kita untuk membiasakan sebuah ketaatan. Sebab dengan cara itulah iman kita akan menjadi hidup. Ya, pohon iman itu akan tumbuh. Tapi kalau kita tidak memaksa diri kita, tidak memaksa hati kita untuk membiasakan ketaatan, pastilah ya pohon iman itu ya akan sulit untuk tumbuh. Bahkan lama kelamaan ia akan mati. Akhul iman a'azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, maksudul iman ibadatullahi wahdahu la syarikalah wa ijtinabu ibadati ma siwah. Dan maksud dari keimanan adalah beribadah itu hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatimu dhalika bitaghyiril yaqini minal makhluk ilal khaliq alladhi biyadihi kullu syai. Ya. Di mana keimanan itu menjadi sempurna. Dengan cara apa? Merubah keyakinan kita. Yang tadinya ketergantungan kita kepada makhluk kuat. Ya, kemudian kita pun menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, pencipta makhluk. Sehingga pada waktu itu keimanan kita semakin bertambah, ya akhul Islam. Wa taghyirul awatif minal makhluki ilal khaliq. Demikian pula, merubah kecenderungan kita kepada makhluk. Ya kalau kita selama ini selalu yang kita ingat makhluk saja, ya maka kita berusaha untuk mengingat Khaliq, pencipta makhluk. Ya kalau kita selama ini keinginan kita, ya untuk berbicara tentang masalah-masalah duniawi saja, maka kita berusaha untuk rubah sedikit demi sedikit kecenderungan hati kita kepada kehidupan akhirat. Dengan seperti itu insyaallah ya akhwal Islam hati kita akan menjadi baik. Tapi ketika kita tidak peduli, kita lebih asyik ya dengan apa yang kita sukai saja. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk berzikir semakin lama semakin berat. Untuk mencintai akhirat semakin lama semakin pudar. Akhirnya hatinya dipenuhi dengan selain Allah. Kalau hati sudah dipenuhi dengan selain Allah, dia tidak akan lagi mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah bagi dia sesuatu yang amat berat. وَتَغْيِيرُ الْفِكْرِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْأَخِرَةِ وَمِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْأَمَالِ الصَّالِحَةِ. Coba kita berusaha untuk merubah. Kalau kita selama ini selalu hanya memikirkan harta, harta, harta. Kalau selama ini kita hanya memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan dan meraup uang yang banyak. Coba kita pikirkan sekarang bagaimana saya bisa meraup pahala yang besar. Saya bisa mendapatkan pahala dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika ya seorang hamba mulai berubah ya sistem pemikirannya. yang tadinya hanya memikirkan masalah dunia saja, kemudian ia rubah yang dia pikirkan adalah kemaslahatan akhiratnya. Yakinlah akhi, Allah pasti akan perbaiki hatinya dan Allah akan perbaiki dunia dan akhiratnya. Bukan berarti kita tidak boleh untuk memikirkan dunia, tidak. Kalau kita berpikir tentang dunia untuk kemaslahatan akhirat, luar biasa. Ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Wa minal ma'asi ila ta'at. Ya, kita harus berubah. Yang tadinya pikirannya hanya sebatas perut dan kemaluan saja, syahwat, maksiat. Ya. Maka segera kita tinggalkan. Sekarang kita pikirkan ketaatan. Bagaimana saya bisa menaati Allah dengan sebaik-baiknya? Bagaimana saya bisa sholat dengan sebenar-benarnya? Bagaimana saya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul-Nya? Subhanallah, bahagia seorang hamba ketika pemikirannya yang ia fokuskan adalah masalah-masalah kehidupan akhirat. Tapi ketika yang ia pikirkan hanya wanita, yang ia pikirkan hanya makanan, kuliner, yang ia pikirkan hanya kedudukan, yang ia pikirkan hanya syahwat. Wallahi ya akhi, ini orang-orang yang berjiwa rendah. Ya. Pikirannya hanya seputar perut dan kemaluan saja. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Fal awamir asy-syar'iyyatu anzalaha Allah ila thaqalain. Maka perintah-perintah syariat itu Allah turunkan kepada jin dan manusia. Ya. Wahyad-din, yaitu agama ini. Wahadil awamir tanzilu min dhatillah ilal ibad. Wal a'mal tastur min dhatin nafs. Fa'idha tatabaqatil a'malul bashariyah ma'al awamir ilahiyah. Sa'udal insanu fid dunya wal akhirah. Ya, apabila amalan manusia ya serasi dengan perintah pencipta, pasti manusia ini akan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, ketika perbuatan kita serasi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, pasti manusia itu akan menjadi hamba yang paling bahagia di dunia. Ikhwat Islam, ya, a'azakumullah wa iyyakum. Wa fi kulli yawm bal fi kulli thaniyah bal fi kulli lahdhah yasdur min dhatillah ma la yuhsihi illa Allah. ولا يعلمه إلا الله من مليارات الأوامر الإلهية. Ya, coba kalau kita perhatikan kata beliau, setiap hari, bahkan setiap detiknya, ya, selalu Allah mengeluarkan perintah-perintahnya, miliaran perintah yang Allah turunkan dari langit, ya, perintah yang sifatnya penciptaan, perintah yang sifatnya memberikan manfaat dan mudarat. Perintah yang sifatnya pengaturan, ya, perintah yang sifatnya perubahan, perintah yang sifatnya kehidupan dan kematian, perintah yang bersifatnya kesehatan dan sakit, perintah yang sifatnya pemberian atau tidak diberi, dan yang lainnya. Ya akhul Islam a'azakumullah, Allah berfirman, kulla yawmin huwa fi sya'n, setiap harinya Allah dalam kesibukan. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wa awamirullah asy-syar'iyyah tamatun kamilatun wa hiya muta'alliqatun bi jami'i ahwalil ibad. Wallahu yuhibbu an yuta' wa tumtasal awamiruhu fi jami'il ahwal min jami'il ibad. Perintah-perintah Allah yang bersifat syar'iyyah itu pas sempurna sekali, sangat sempurna. Ia berhubungan dengan keadaan para hamba. Maka Allah suka untuk ditaati. Allah suka perintahnya untuk dilaksanakan. Allah suka ya larangannya untuk ditinggalkan, ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, pada seluruh keadaan hamba. Ya. Maka siapa yang menaati Allah, Allah akan memberikan kepada dia pahala yang besar. Padahal Allah tidak butuh kepada ketaatan hamba. Dan siapa yang memaksiati Allah, Allah pasti akan berikan sanksi. Iya. Sementara maksiat itu sama sekali tidak memberikan mudarat kepada dirinya. Akan tetapi semua Allah lakukan untuk kemaslahatan si hamba itu sendiri. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wal 'abdu laisa lahu amalun illa ta'atu sayyidihi wa maulah alladhi afadha alayhi min ni'amihi bima la yuhsa wa wa'dahu in ata' wa wa'adahu in ata'ahu bidaril husna wa in asahu binarin taladdha. Seorang hamba hendaknya amalan dia tiada lain kecuali adalah ketaatan kepada Allah. Ketika ia pergi kerja dalam rangka menaati Allah mencari nafkah. Ya, ketika ia makan dalam rangka menaati Allah untuk menjaga tubuh. Ketika ia ya menikah dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia menyisir pun juga ia berusaha untuk melaksanakan perintah. Ketika ia buang air, dia berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah dan dalam adab-adab buang air itu sendiri. Sehingga ya akhi, ya seorang hamba itu tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang hendaknya seorang mukmin berpikir. Bagaimana saya selalu berada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana saya ya senantiasa mengaplikasikan perintah-perintah Allah dalam kehidupan saya, bahkan dalam bercandanya saya. Ya Rasulullah memerintahkan kita bercanda dengan sesuatu yang sifatnya jujur. Ya. Rasulullah melarang kita untuk berdusta dalam bercanda. Dan Rasulullah juga melarang kita banyak tertawa. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam pakaian kita, kita berada dalam perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam berkendaraan, kita berada dalam perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ikhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Ya, mengapa demikian? Karena Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang luar biasa. Ya, dari detik demi detik, satu detik yang kita rasakan, berapa kenikmatan yang kita rasakan. Satu menit yang kita rasakan dari kenikmatan, tak akan bisa kita hitung kenikmatan tersebut. Ma in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Bayangkan, tak pernah putus nikmat Allah kepada kita, sedetik pun juga. Maka hendaknya kita pun juga jangan putus dari berada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun berusaha untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kata beliau, wal insan ma'murun an yanzura ila al makhluqat allati khalaqa Allah fi hadzal kaun wa la yata'allaqu biha bal yatajawazuha ila khaliqiha. Manusia diperintahkan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ya, sekali-kalilah coba kita tadabur alam. Ya, kalau kita melihat keindahan, kita lihatlah. Namun kata beliau, di sini beliau mengingatkan, wala yata'allaq biha, jangan sampai hati kita terpaut dengan ciptaannya. Ketika kita melihat keindahan, kita hanya sebatas menikmati keindahan saja, indah, indah, indah. Tapi kata beliau, hendaklah kita lewati keindahan makhluk itu kepada keindahan Khalik penciptanya. Ya, ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah, ya, maka makhluk yang indah ini langsung kita lewati. Hati kita menyeberang sana kepada penciptanya dan kita berpikir, siapa yang menciptakan keindahan ini? Pastilah dia Allah yang maha indah. Allah maha indah ciptaannya. Pasti Allah indah perintah dan larangannya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ketika kita melihat gunung-gunung yang begitu kokoh, kita ingat penciptanya yang luar biasa. Nah ini, ya akhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Fayanzuru ila suwar wa yatajawazuha ila musawwir. Kita lihat pemandangan yang indah, langsung kita ingat, Masya Allah, Allah pelukis yang luar biasa. وَيَنْظُرُ إِلَى الْمَخْلُقَاتِ الْعَجِيبَةِ وَيَتَجَوَزُهَا إِلَى الْخَالِقِ. Kita lihat makhluk-makhluk yang aneh dan luar biasa, langsung kita ingat kepada penciptanya yang luar biasa. وَذَلِكَ حَتَّى لَا تَأْتِ عَظَمَتُهَا فِي الْقُلُوبِ مَكَانَ عَظَمَةِ اللَّهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ الْكَامِلَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Supaya apa? Ya, sebab kalau hati kita ketika kita melihat keindahan, kemudian hati kita ternyata malah ya, terpikat dengan keindahan makhluk, akhirnya kita lupa kepada penciptanya. Kita akhirnya hati kita malah condong kepada dunia. Ya, condong kepada makhluk. Padahal seharusnya hati kita itu condong kepada penciptanya. Nah inilah ya akhwat Islam, terkadang ya, keadaan yang kita lihat ternyata tidak demikian. Banyak orang yang senang pergi ke rekreasi ke tempat-tempat yang indah, ke puncak. Ya, demikian pula tempat-tempat yang indah, tapi aneh, tidak pernah mengambil pelajaran dari keindahan yang ia lihat. Ia tidak merasakan keindahan syariatnya. Ia tidak merasakan keindahan penciptanya. Ia tidak merasakan keindahan berzikir kepada Allah. Ia tidak merasakan keindahan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, keindahan hidayah itu lebih indah daripada sinar mentari yang bersinar di pagi hari. Ya, cahaya mentari itu terlihat indah, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tapi kita tidak pernah merasakan cahaya hidayah yang lebih indah dari hal itu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. وينظر في ملكوت السماوات والأرض نظر تفكر واعتبار لا نظر تفرج ولهو. Ketika ia melihat kepada kerajaan langit dan bumi yang luar biasa, lihatlah dengan melihat sambil berpikir, bukan melihat tapi lalai, ya, hanya sebatas menikmati saja. فكل ينظر إلى الشجرة الكبيرة الغافل ينظر إلى جمالها ولا يذكر الجميل الذي زينها والنجار ينظر إلى خشبها والطبيب ينظر إلى الدواء الذي فيها والمزارع ينظر إلى ثمرتها والمؤمن ينظر إلى عظمة خالقها فهذا أعظم الناس نظرا وفكر وفكرا واعتبارا. Setiap orang, contoh kata beliau, setiap orang akan melihat sesuatu dengan pandangan yang berbeda. Kalau kita melihat sebuah pohon, ya, orang yang senang seni hanya melihat dari sisi keindahan pohon itu saja. Seorang tukang kayu melihat, wah ini pohon bagus nih buat jadiin kayu. Seorang dokter melihat apa manfaat untuk kesehatan dari pohon tersebut. Seorang petani melihat apa buah yang bisa dihasilkan dari pohon tersebut. Tapi seorang mukmin melihat siapa pencipta pohon tersebut. Bagaimana dia menciptakan pohon tersebut yang luar biasa dan memberikan padanya manfaat-manfaat untuk kehidupan manusia. Sehingga ya, pemikirannya adalah kepada penciptanya. Maka yang seperti ini, akhi, orang yang paling agung pemikirannya. Ya. Allah berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun." Katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Ya. Namun kata Allah, peringatan-peringatan itu tidak bermanfaat buat orang yang tidak beriman. Ya, terkadang kita lihat ilmuwan-ilmuwan barat yang tidak beriman, mereka menemukan berbagai macam penemuan, mengadakan penelitian demi penelitian. Ya. Tapi subhanallah, anehnya tidak menambah keimanan mereka kepada pencipta langit dan bumi. Mereka memperhatikan tentang antariksa, planet-planet bumi dan yang lainnya. Bahkan mereka ya mengirimkan pesawat Apollo ke sana, yang katanya mau ke bulan dan yang lainnya. Kenapa mereka tidak melihat siapa yang menciptakan ini semuanya? Ya, untuk kemudian dia menjadi hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada penciptanya itu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Falillahi azza wa jalla awamir yajibu an tumtathal 'indal wudu was-shalah waz-zakah was-shiyam wal-hajj wa ghairiha min ibadat. Maka Allah punya perintah-perintah, pencipta yang luar biasa ini pasti punya perintah. Ya, perintah Allah itu ya diminta oleh Allah untuk dilaksanakan oleh hamba. Ketika dalam wudhunya, dalam sholat, dalam zakat, dan puasa. Maka akhi, a'azakumullah wa'ayakum. Nah, Seperti inilah ya akhi yang harus kita ya pikirkan bersama, yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk. Ya. Yaitu bahwasanya tujuan hidupnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, di dalam dirinya, sehingga pada waktu itu ya dia menjadi hamba yang betul-betul berbahagia di dunia dan akhirat. Semoga ya kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya akhul Islam berada di dalam perintah-perintah Allah di dalam setiap aktivitas kita. Ya, wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang pengaruh perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap hati kita. Tentunya kita berpada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi hari ini memberikan faedah yang sangat banyak buat kita semuanya. Kuatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya pesan singkat, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya. Taip. Masih belum terhubung. Kami akan coba kembali dan kami sampaikan kepada Anda semua. Untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan memasuki sesi soal jawab. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Dengan pendengar kita di daerah Medan, di daerah Rawabambu Medan Satria, beliau mohon berikan penjelasan tentang apa sebenarnya definisi Islam, karena beliau adalah orang yang sangat jauh dari pemahaman Islam sehingga belum mengerti makna dan hakikat Islam itu sendiri. Ustaz, silakan Ustaz berikan penjelasan. Ustaz,
apa itu Islam? Akal Islam, saudaraku seiman, Islam dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri. Jadi Islam hakikatnya adalah meminta pemeluknya untuk menyerahkan diri kepada Allah dengan penyerahan diri yang total. Apa maksudnya menyerahkan diri kepada Allah? Artinya, ya, seorang hamba dia betul-betul menghambakan dirinya kepada penciptanya. Seorang hamba betul-betul untuk siap diatur oleh penciptanya. Dia serahkan, terserah engkau ya Allah. Engkau perintahkan A, aku akan lakukan. Engkau larang, aku akan tinggalkan. Engkau berikan aku musibah, aku bersabar. Maka inilah Islam. Makanya, ya Islam itu hakikatnya adalah menjadi hamba-hamba yang berserah diri kepada penciptanya. Sehingga ia pun serahkan hidupnya kepada Allah. Allah berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, hidupku, ya, demikian pula sembelihanku, demikian pula matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Islam ia meminta ya agar kita tidak menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. Islam meminta agar kita tidak menyerahkan diri kita kepada makhluk. Tapi Islam meminta supaya kita menyerahkan diri kepada Allah. Itulah Islam. Islam meminta supaya kita hanya bertawakal kepada Allah dan tidak bertawakal kepada selain Allah. Islam menyuruh ya agar kita betul-betul ya siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kesiapan seorang prajurit untuk melaksanakan perintah pimpinannya. Islam meminta ya agar loyalitas kita hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Fanatik kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita memberikan loyalitas kepada setiap yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam meminta ya supaya kita tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita berlepas diri dari mereka. Maka Islam memerintahkan kita ya dalam kehidupan kita untuk tidak lepas dari perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Itulah Islam. Ya. Kenapa Islam meminta supaya manusia menyerahkan dirinya kepada Allah? Karena ya, Islam turun dari pencipta alam semesta. Islam adalah merupakan agama yang Allah ridai. Dan Allah sebagai pencipta manusia tahu bahwa manusia itu lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepadanya rezeki, kalau bukan karena Allah yang memberikan kepadanya pemikiran, kekuatan untuk bergerak, untuk berpikir, untuk berbicara, dia tidak akan mampu apa-apa. Maka Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itulah, hendaklah manusia menyerahkan dirinya kepada penciptanya yang telah memberikan banyak kepada dia rezeki dan rezeki. Makanya, ya, sekali lagi, Islam adalah penyerahan diri kita kepada Allah dengan penyerahan yang total. Siap diatur, siap dilarang, siap diberikan ujian. Ya, asal Allah ridho kepada dirinya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Bapak Matani di Rawa Bambu, Medan Satria, yang telah dijawab oleh Ustaz. Dan untuk berikutnya, Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kami mengangkat pertanyaan melalui telepon. Untuk yang pertama, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Bapak Asmawi di Banyuwangi.
Bapak Asmawi di Banyuwangi, silakan Bapak.
Ya, begini, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saya ingin bertanya tentang tata cara berzikir setelah sholat Pak Ustaz. Ya, kalau menurut Imam Ahmad kan harus keras Pak Ustaz, dan kemudian imam yang lain harus pelan-pelan. Apa yang terjadi di masyarakat sekarang kan begini Pak Ustaz. Saya kan melihat mungkinnya yang seperti Pak Ustaz bilang, banyak yang ditambah-tambah seperti Astagfirullahaladzim, kemudian ada yang misalnya la ilaha illallah. Nah, yang saya baca di hadis begini Pak Ustaz, ya, di hadis itu masih terpotong-potong. Menurut Pak Ustaz gimana? Misalnya setelah Rasul baca ini, baca subhanallah, walhamdulillah, 33, kemudian apakah ada yang komplit Pak Ustaz dari pertama baca astagfirullah, kemudian baca ulhu, kemudian baca doa, itu apa hadis, ada hadis yang komplit atau menurut Ustaz seperti apa yang Ustaz
baik Bapak
amalkan tiap hari ya. Seperti itu.
Baik Pak Asmawi, baik, cukup dipahami pertanyaannya. Terima kasih Pak Asmawi. Ya, silakan Ustaz.
Terima kasih kepada Pak Asmawi. Ketahuilah Bapak, ya, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang bacaan Rasulullah dalam satu hadis komplit dari awal sampai akhir. Akan tetapi masing-masing para sahabat meriwayatkan sesuai yang beliau, yang mereka lihat, dan itu saling melengkapi. Maka, ya, selama sudah sampai kepada kita dalil bahwasanya Rasulullah membaca ini, membaca itu di dalam sholat, walaupun dari sahabat yang berbeda, kita kewajiban kita telah mengamalkan. Ya, kalau kita tidak mendapatkan hadis yang komplit. Ya, kalau Rasulullah SAW kita dapati hadis dalam hadis, setelah sholat mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minka salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram, amalkan. Ya. Maka itu yang kita lakukan, karena kita diperintahkan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan perintahnya dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah apakah ada hadis yang komplit atau tidak? Ya, selama sudah kita dapatkan hadis-hadis yang sahih, ya, kewajiban kita adalah amalkan. Adapun kalau kita tidak tahu apakah ada hadis yang komplit, itu bukan urusan kita. Yang terpenting kita, yang kita urus adalah yang kita sudah ketahui. Nah, saya belum mengetahui adanya hadis, ya, dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan tentang ya bacaan komplit dari awal sampai akhir setelah sholat. Akan tetapi dalam beberapa hadis yang terpisah-pisah diriwayatkan oleh para sahabat. Nah ini ya Bapak, jadi yang terpenting adalah kita berusaha untuk bagaimana ya berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang ditunjukkan oleh dalil. Baik itu ditunjukkan oleh beberapa dalil ataupun ditunjukkan oleh satu dalil. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian juga untuk Pak Asmawi di Banyuwangi. Mudah-mudahan pada dipahami dengan baik dan benar. Dan tentunya bisa diamalkan sesuai dengan apa telah dijelaskan oleh Ustaz. Khotol Islam azani Allahu ayyakum. Kami masih membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, berikutnya silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
Dengan Ibu Baiti di Dumai.
Ibu Siti.
Ibu Baiti.
Ibu Baiti di Dumai.
Dumai, ya. Dumai itu dunia maya ya.
Ya.
Silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dumai.
Begini Ustaz, saya mau tanya. Orang tua saya selama hidupnya tuh sering berbuat syirik gitu Ustaz.
Uh-huh.
Nah, terus dia sudah meninggal. Apakah sebagai anaknya boleh kita memohon ampun untuk orang tua tersebut Ustaz?
Iya. Cukup Ibu Baiti.
Tapi selama ini KTP-nya Muslim nggak Bu?
Halo, Ibu.
Ustaz?
Iya.
Ya.
Orang tua Ustaz? Ibu, dia Muslim apa?
Ya Muslim Ustaz.
Tapi suka berbuat syirik.
Iya, dia Muslim, sering kalau sakit sering ke dukun gitu Ustaz.
Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Baiti, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan Ustaz.
Iya. Terkadang ada orang yang berbuat kesyirikan karena ketidaktahuan. Maka yang seperti ini ya tetap kita doakan. Iya. Memang orang yang jatuh kepada kesyirikan dengan syirik besar, terjadi perselisihan para ulama apakah dia kafir otomatis atau harus tegakkan dulu hujjah. Kalau dia misalnya seorang muslim, yang rajih, yang kuat dengan pendapat jumhur bahwasanya ya dia harus dilihat. Kalau dia ternyata orang-orang yang bodoh dan dia memang tidak faham tentang bahwa itu termasuk syirik, ya seperti orang-orang yang tinggal di pedalaman sana karena ketidaktahuan dan tidak ada orang yang mengingatkan masalah seperti ini, maka seperti ini belum bisa dikafirkan atau dikatakan bahwa dia murtad ataupun yang lainnya. Ya. Maka pada waktu itu kita doakan dia, mohonkan ampunan karena ketidaktahuan dia. Ya. Nah, terkadang kita lihat ya terutama di kampung-kampung sana ketika tidak ada orang yang mendakwahkan kepada tauhid, mendakwahkan kepada sunnah, akhirnya masyarakat menganggap mendatangi dukun itu sesuatu yang sah-sah saja. Ya kan, karena akibat ketidaktahuan mereka. Maka yang seperti ini tetaplah kita doakan. Mohonkan ampunan buat orang tua kita. Ya, mungkin ketika hidupnya mereka tidak tahu. Ya, Allahu a'lam.
Nah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Ibu Baiti di Dumai. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Khotol Islam azani Allahu ayyakum. Masih kami buka sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, kami angkat kembali.
Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Farida dari Pekanbaru.
Ibu Farida, silakan Ibu.
Pak Ustadz, apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kandung kita dan mendoakannya?
Baik, itu saja Ibu.
Jazakallah khairan.
Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita? Pertama, Ibu, ya, para ulama mengatakan bahwa merayakan ulang tahun adalah berasal dari kebiasaan orang-orang Nasrani. Maka yang lebih baik untuk kita tidak melakukannya supaya kita masuk di dalam hadis, supaya kita tidak masuk dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Jadi yang lebih baik ya saya tidak ucapkan, tidak perlu. Tapi ingatkan. Ya, kita ingatkan dan kita bilang kepada dia, umurmu semakin bertambah. Dan bertambah dekat pula kepada ajal. Hendaknya kamu segera banyak bertaubat dan banyak beramal saleh. Iya. Banyak orang dengan bertambahnya umur, mereka malah semakin lupa. Iya, lalu kemudian mereka ulang tahun, meniup lilin lah, bergembira, iya, oh, bahkan terkadang berhura-hura. Justru ini sesuatu yang sebetulnya kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita aneh. Kenapa aneh? Bukankah semakin bertambah umur semakin dekat kepada ajal? Katakanlah, kalau kita ditakdirkan umur kita hanya 40 tahun, sekarang kita umur 30 tahun, kemudian bertambah 31 tahun, berarti 9 tahun lagi kita akan meninggal. Seharusnya semakin dekat kepada ajal kita semakin berpikir. Iya, apa persiapan saya menuju kematian? Tapi aneh, subhanallah, itulah tipu daya syaitan. Iya, semakin bertambah umur semakin jauh dari Allah. Iya. Ketika hari ulang tahun bukannya bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh dalam kebaikan, semakin berlomba-lomba dalam ya perkara yang ma'ruf. Tapi ini semua subhanallah ya akhul Islam, semakin lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'allah musta'an. Ya,
nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Farida di Pekanbaru. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di dan pemirsa kita di Papua dengan Ummu Zaki. Beliau bertanya, Ustaz, apakah boleh berzikir dalam hati ketika mencuci baju atau piring atau lagi di kamar mandi, Ustaz? Atau apakah diperbolehkan kita berzikir walau dalam hati, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ketika kita berada
di dalam kamar mandi atau ketika mencuci baju atau piring, Ustaz.
Ketika kita berada di kamar mandi, bolehkah kita berzikir? Di kamar mandi ngapain? Kalau kita hanya sebatas cuci piring, ya, maka silahkan berzikir. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap keadaan. Ketika kita cuci baju, kita berzikir. Ketika kita masak, kita berzikir. Ketika kita dalam setiap aktivitas, kita berzikir. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lalu berkata, "Hai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Sesungguhnya syariat Islam telah banyak. "Famunni bi amrin faslin bi amrin atashabbathu bih." Tolonglah perintahkan kepada saya sebuah perintah yang bisa aku pegang, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Rasulullah menyuruh ya, supaya lisan kita selalu basah dengan zikir. Berarti itu menunjukkan setiap keadaan kita, kita berzikir. Kecuali kalau kita sedang buang air, makanya tidak disyariatkan. Tapi ketika kita masak, kita mencuci, kita sedang menyapu dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, usahakan lisan kita pun selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita tidak ada kerjaan. Semakin lagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ummu Zaki di Papua, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kota Islam azani Allah wa yakum. Kami akan kembali bertanya melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan di mana?
Dari Medan, Siregar, Pak.
Pak Siregar di Medan.
Iya.
Ya, silakan, Pak
Siregar. Jadi, begini, Pak Ustaz. Kami mempunyai orang tua yang sudah umur 80 tahun. Jadi, kami ada beberapa saudara. Jadi pernah adik saya mengatakan, bagaimana ya orang tua ini, kita sudah tua, boleh nggak kita doakan supaya dia
apa katanya
cepat cepat dipanggil Tuhan gitu Pak Ustaz.
Ya, baik.
Boleh enggak gitu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Stregar. Jadi beliau bertanya apakah boleh kita mendoakan orang tua kita sudah tua agar cepat meninggal, agar mungkin masa tua yang tersebut tidak membuat kesusahan buat orang tuanya.
Ya. Pertama, tidak diperkenankan orang seorang anak mendoakan orang tuanya biar cepat mati. Ini termasuk ukuk. Ya. Menunjukkan bahwa si anak ini tidak ingin berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak ingin disusahkan oleh orang tuanya. Padahal dulu orang tuanya susah ya, karena dia. Padahal dulu waktu bayi, orang tua kita sampai tidak bisa tidur gara-gara dia. Ya. Tapi ketika sekarang orang tua kita yang sudah tua, ya, kita tidak mau disusahkan, lalu kita doakan supaya cepat meninggal. La haula wa la quwata illa billah. Ini menunjukkan ya, anak seperti ini, anak yang tidak ada keinginan untuk berbakti kepada orang tua. Dia tidak ingin disusahkan oleh orang tua. Ya, pada Rasulullah SAW sabda, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Ya, celaka seorang hamba yang adroka abawaih, mendapatkan kedua orang tuanya. Ya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkannya ke surga. Seharusnya, di saat orang tua masih ada, walaupun dia sudah tua renta, kita berpikir inilah kesempatan saya supaya bisa orang tua saya memasukkan saya ke dalam surga. Bagaimana saya bisa berbakti kepada dia? Bagaimana saya bisa mendulang pahala yang sangat besar? Bagaimana saya bisa menjadi hamba Allah, ya, yang bisa merealisasikan perintah Allah wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada dua orang tuamu, masya Allah. Kalau dahulu di zaman sahabat ada dua saudara yang bersengketa. Ya. Mereka bersengketa bertengkar, memperebutkan siapa yang akan ya mengasuh orang tua yang sudah tua renta. Masing-masing mereka yang menginginkan. Sampai akhirnya mereka merapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita malah saling berpangku tangan. Udah kamu aja yang ngurus, udah kamu yang ngurus. Tidak pernah kita berpikir bagaimana saya bisa mendapat mendulang pahala yang besar. Makanya, ya akhi, ya, kalau ada anak yang mendoakan, ya Allah, ya segera wafatkan saja orang tua saya supaya enggak nyusahin anak-anaknya. Ini anak-anak yang tidak tahu diri. Anak-anak yang tak pernah mau berpikir bagaimana berbakti pada orang tua. Bagaimana membalas ya kebaikan orang tua. Bagaimana kita bisa mendulang pahala yang besar dan keriduan Allah yang agung. Ya. Tapi doakan orang tua. Doakan orang tua supaya diberikan kekuatan. Doakan orang tua dan berdoalah supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa menaati mereka, berbakti kepada mereka. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban Pak Sregar di Medan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Khotbah Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah seorang yang gila, yang berpenyakit gila, Ustaz, dia tidak lagi melaksanakan kewajibannya, apakah berdoa atau tidak, dan bagaimanakah keadaannya ketika dia meninggal, apakah tetap disalatkan atau tidak, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Orang gila termasuk orang-orang yang akan diberikan uzur pada hari kiamat biiznillah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yudli bihujjatihi yaumal qiyamah. Ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat nanti. Siapa empat orang itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang renta dan pikun. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tuli dan buta. Yang ketiga, ya, orang yang ya ma'tuh, idiot, masuk padanya orang gila juga. Dan yang keempat, orang yang wafat di atas fatrah. Berkata orang tua renta dan pikun, ya Rabb ja'al Islam walam afham syai'an. Ya Rabb, Islam datang kepadaku, tapi aku tidak bisa memahami apa-apa, ya Allah. Berkata orang yang tuli dan buta, ya Rabb ja'al Islam walam asma walam uksir syai'an.
Islam datang kepadaku ya Allah, sementara aku tidak bisa melihat dan bisa tidak bisa mendengar apa-apa. Orang yang idiot berkata, ya Rabb ja'al Islam wasibyan yaqdhifunani bil bahr. Ya Allah, Islam datang kepada saya sementara anak-anak saja melempari saya dengan tai unta. Orang yang belum datang kepadanya Rasul atau pemberi peringatan berkata, ya Rabb lam ya'tini rasuluk. Ya Allah, belum datang kepadaku Rasulmu. Maka kemudian Allah ya, menyuruh malaikat untuk menyalakan api. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada mereka untuk menaati dirinya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, masuklah kalian ke api. Siapa yang taat, Allah masukkan ia ke surga. Siapa yang tidak taat, maka Allah jadikan ia bahan bakar api neraka. Orang gila, ya, kegilaannya dari kapan? Kadang ada orang, ya orang gila itu, ya, gila ketika sudah balik. Misalnya setelah umur 30 tahun gila, sampai matinya. Maka Allah akan hisab dari semenjak, ya sebelum gila itu. Adapun setelah gila tidak akan Allah hisab, karena orang gila bukan mukallaf. Ya. Kata Nabi SAW, rufi al-qalam an thalath. Diangkat pena dari tiga orang. Ya. Anin na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Ya. Wa anis sabi hatta yabluk, dan dari anak kecil sampai dia balik. Maka bagaimana kalau orang gila meninggal dunia, apakah tetap disolatkan? Ya, kalau dia memang dia muslim, ya, tetap kita solatkan biiznillah, kita doakan supaya Allah maafkan dia. Ya. Karena pada asalnya ya, seorang muslim itu hendaknya disolatkan. Wallahu a'lam.
Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk yang berikutnya, ikhwat al-Islam azanillahu wa iyyakum, masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Mohon dijelaskan apakah boleh kita memakan sembelihan dari hasil sembelihan peringatan meninggal seorang atau haul, yang dimana hewan ini disembelih di tempat penyembelihan Ustaz. Silakan Ustaz.
Peringatan haul dalam artian memperingati orang yang sudah meninggal dunia. Lalu orang menyembelih untuk si mayat yang sudah meninggal. Maka ini berarti menyembelih untuk selain Allah. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang empat makanan yang diharamkan. Ya. Yang pertama, daging babi. Yang kedua, darah. Yang ketiga, bangkai. Yang keempat, wama uhilla li ghairillah bih, dan yang disembelih untuk selain Allah. Maka kalau sembelihan itu untuk mayat, maka itu menjadi bangkai. Walaupun disembelih dengan nama Allah. Ya. Apalagi kalau ternyata disembelihnya dengan nama selain Allah. Maka sesuatu yang diperuntukkan untuk selain Allah, maka tidak boleh kita memakannya. Karena Allah mengatakan wama uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon yang berikutnya. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Pak Harun dari Ambon, Ustaz.
Pak Harun dari Ambon. Silakan Pak Harun. Ya.
Ustaz, ini mau nanya, ini teman saya ini, dia, saya ajak dia mau sholat Jumat, dia bilang, kami tidak sholat Jumat Ustaz. Lalu saya tanya dia, kenapa sampai tidak sholat Jumat, dia tidak menjawab Ustaz. Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
siapa katanya?
Beliau punya seorang teman yang temannya tidak sholat Jumat. Ketika ditanya dia tidak menjawab kenapa tidak sholat Jumat. Mungkin beliau bertanya apakah hukumnya bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat yang dengan tanpa alasan seperti ini Ustaz.
Bapak, orang yang tidak mau sholat Jumat itu berat ancamannya. Rasulullah SAW bersabda, man taraka thalatha juma'in mutataliyat, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut, Allah kunci mati hatinya. Lihat, ya, dan itu terbukti ketika Bapak menasihati, dia malah pergi. Dia sudah tak lagi mau menerima nasihat, tak lagi mau menerima perintah-perintah Allah. Ini orang yang bersombong kepada Allah.
Ya. Maka orang yang meninggalkan sholat Jumat biasanya pun akan meninggalkan sholat lima waktu. Kenapa? Karena hatinya sudah dipunci mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita lihat banyak orang yang sholat lima waktu dia tinggalkan, tapi sholat Jumat tetap. Tapi ini sholat Jumat pun dia tidak mau. Pasti biasanya, ya biasanya orang seperti ini sholat lima waktu pun tidak mau. Ya, pendapat yang paling kuat, orang yang tidak mau sholat sama sekali, maka ia bukan muslim. Ya. Bayangkan Pak, iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau karena kesombongannya. Maka Allah mengatakan, fakana minal kafirin. Maka iblis pun menjadi orang kafir. Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, gak mau karena kesombongannya jadi kafir. Ini orang disuruh sujud kepada Allah, pencipta langit dan bumi, tidak mau karena kesombongan dia. Ya. Maka dari itulah, akhal Islam, azakumullah, wa'ayakum, orang seperti ini, ya, kasihan. Ya, dia hatinya sudah tertutup. Dia tidak peduli dengan sholat. Dia pikir dia akan hidup di dunia selama-lamanya kali. Bagaimana nasibnya orang-orang yang meninggalkan sholat? Ya, ketika di dalam kuburnya, subhanallah, mengerikan sekali ya akhwat Islam. Maka tentu ya, kita berusaha berpikir bagaimana supaya orang ini mau sholat. Ya, ya kita dakwahi dia, kita nasihati dia, kita berikan keutamaan-keutamaan, gugah hatinya, ingatkan tentang hakikat tujuan hidupnya, supaya dia mau ingat, dia mau sholat. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabnya Ustaz. Dan untuk berikutnya, masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah hukumnya atau apakah diperbolehkan Ustaz menggantikan berbakti kepada ibu dan bapak dengan berbakti kepada nenek dan kakek, karena bapak dan ibu sudah meninggal sedangkan nenek atau kakek masih hidup. Apakah sama pahalanya dengan berbakti kepada ibu dan bapak, dan apakah bisa digantikan demikian Ustaz?
Nenek dan kakek termasuk bapak. Iya. Makanya dalam bahasa Arab nenek dan kakek disebut aba. Iya. Bapak-bapak kita dulu. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Husain, "Fa inni qad ra'aitu abaka Rasulullah." Sungguh aku melihat bapakmu Rasulullah. Ya, maksudnya kakeknya. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ayahmu Rasulullah," maksudnya kakeknya. Berarti kakek, nenek termasuk ayah kita, termasuk ya bapak kita. Maka berbaktilah kepada mereka selama mereka adalah ayah kita juga. Ya. Ketika orang tua, bapak, ayah dan ibu kita sudah meninggal, adanya nenek dan kakek, berbaktilah kepada nenek dan kakek kita. Ya. Allahu a'lam.
Nah. Namsat, jazakallah khairan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kami beralih pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Ini dari Pak Ali, ini dari Medan Kisaran.
Pak Ali Medan Kisaran, silakan Pak Ali.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana hukumnya Ustaz kalau kita lihat sekarang ini orang berangkat haji atau umroh diwakilkan kepada muhrimnya, kepada ketua rombongan. Apa hukumnya itu Ustaz? Sedangkan kalau dia mau haji, kadang-kadang suaminya enggak ikut, istrinya yang berangkat. Ataupun kalau dia umroh, istrinya yang berangkat, suami enggak berangkat. Tetapi dimuhrimkan kepada ketua rombongan. Apa hukumnya itu?
Baik, Bapak. Terima kasih. Baik. Pak Ali.
Ya.
Ya.
Makasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ini adalah fenomena merubah-rubah hukum syariat. Dan subhanallah, fenomena ini luar biasa di zaman sekarang. Demi untuk bisa meraup keuntungan yang banyak dari travel-travel umroh itu. Ya, karena ketika ada seorang wanita mau umroh dan tidak ada mahram, akhirnya dimahramkan dengan ya ketua rombongan. Ini syariat siapa seperti ini? Ya. Di dalam Islam tidak ada istilah dimahramkan dengan selain mahram. Mahram sudah jelas dalam Islam. Ditentukan siapa mahram kita. Adapun dimahramkan dengan orang yang bukan mahram, pertama ini merubah-rubah hukum syariat. Iya. Allah berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah?" Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini? Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini adalah perbuatan ya termasuk menista sunnah Rasul. Menista ya perintah Allah. Allah sudah jelas tegas menyebutkan tentang siapa mahram. Tapi dia bikin sendiri mahram. Menentukan sendiri, membuat syariat sendiri yang tidak pernah Allah izinkan. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Maka inilah fenomena di zaman sekarang. Demi untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya dimahram-mahramkan secara dusta dan palsu. Ya. Ini masuk dalam dosa dusta pertama. Yang kedua, masuk di dalam merubah-rubah syariat. Karena ketentuan Allah sudah Allah tetapkan mahram itu siapa. Tapi kemudian ia rubah-rubah, dibikin sendiri mahram. Maka ini subhanallah. Ya, Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib." Ya. Jangan sekali-kali kata Allah, lisanmu itu mengucapkan kata-kata ya dengan mengatakan ini halal, ini haram. Dengan seperti itu kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Ya Allah mengatakan orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka ya ketika dimahramkan kamu mahram dengan ini. Ya, kita katakan subhanallah. Ini syariat siapa? Anda sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sedangkan menghalalkan apa yang Allah haramkan berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Adi bin Abi Hatim dahulu ketika Allah turunkan kepada Rasulullah, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, seorang Nasrani yang masuk Islam, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami dahulu tidak pernah menyembah dan beribadah kepada pendeta kami. Kata Rasulullah, "Bukankah kalian dahulu ya ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut menghalalkannya padahal kalian tahu itu haram? Dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya padahal kalian tahu itu haram?" Dan demikian pula sebaliknya. Kata Adi, "Betul sekali ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fatilka ibadatuhum." Itulah ibadah kalian kepada pendeta kalian. Maka kalau kita tahu sebetulnya itu tidak boleh. Dimahram-mahramkan tidak boleh dalam Islam. Ya, dimahramkan dengan yang bukan mahram. Tapi kemudian kita taati, berarti kita sudah mengambil ya kiai ataupun ajengan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal haula wala quwata illa billah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu adalah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.